fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Alina no iarabananao miaraka aminay amin'izao fandelinantsika ny katesisy ny fiangonana katolika izao dia miaraka amintsika tramo Pierre Mpitondra Fidson ao anatin'ilay loahevitra ny hoe momba ny fiantsoan'Andriamanitra amin'ny fandrarahana masina. Ny zanak'hevitra antsika dia ny fiofanana, dia tamin'ny farany no mariany teto ny hoe papa François dia nanentana mihitsy izany ho an'ireo mpanoka tena amin'Andriamanitra ny hoe isan'ny zavatra tokony ho tarafin'ny olona amin'ny olona izay manoka tena an'Andriamanitra ny fanahafana ny Kristy, indrindraindrindra fa ny hoe ny safidy ho amin'ny ilan'ireo mahantra zany a, ary amin'ireny no hanovozana ny fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa. De somary efa natsipika ihany moa maro mamperana hoe misy andra-piarana tsy maintsy atao zany a any amin'ireo fiofanana ho piretra ireny, fa ianao ny lazany hoe aorianan'ny bakalorea a de eo amin'ny sivotaona io ny faharetany fianarana. Inona moa zany ny tanora tovolavy zany miandry izay bakalorea zay vo andeha iroso any, sa ahoana ny fomba afahana miditra miroso mialoha alohan'ny fafahana bakalorea mba hanana an'izay andra-piainana izay?
De misaotra anao madame Fridolina, miarabany Virginie any koa, miarabany mpiaino. Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana, marina tokoa ny zavatra voalazanao a. Lazaintsika de aorina amin'ny bakalorea no misy an'le sivotaona, fa ny zavatra tsara fantatra de zao: ny tovolahy any amin'ny sehatra misy azy eny, amin'ny fikatrohana any amin'ny fiangonana sy ankonam-piangonana misy azy a, de mitsiry lay antson'Andriamanitra araka ny bitsiky ny fanahy masina metefa aminy, de manatona ny piretra izy efa nyvoalazantsika ambenimbeno amizay a, de hoe manatona ny curé izy. Efa manatona ny curé izy a, dia ny curé ny manoratra taratasy a, de mandefa azy any am'le toeram-piofanana antsoina hoe petit séminaire. Ka ny petit séminaire io a de toeram-piofanana anakiray iofanany hopiretra fa amin'ny dingana hatramin'ny azahoany ilay diplôma bakalorea. Dikan'izany a le sy fotoana resantsika zany aorinan'io zavatra resantsika io, makena ny petit séminaire aloha zany a lay tovolahy. Ny tovolahy rehefa nahazo ny taratasy natolotry ny piretra ny kureany a, de efa nanaraka ihany koa alohany idirany tena amin'ny petit séminaire moa zany, de misy an'ilay vanim-potoana tsony hoe mandritry ny herintaona izy a mandeha manao fiatana masina isam-bolana eny amin'ny petit séminaire eny. Iny le antsoina amin'ny fomba fiteniny hoe pré-séminariste. Pré-séminariste any amin'ny diosezy anavaratra any zao de le antsoina fiantsoana hoe solofo. Izy zay koa ny fiantso azy ihany, fa eto Antananarivo moa zany sy diosezina Antananarivo a de la tsony hoe pré-séminariste ny fomba filaza azy. Rehefa vita zay a pré-séminariste zay a, rehefa vita ny mety hoe mety misy concours, satria misy concours idiranao manomboka amin'ny vita BEPC moa zany tena tsy maintsy takiny, tsy maintsy manana BEPC, de mbola manao concours kely mba hahafahany miditra any amin'ny séminaire any. De vita zay a de miditra any amin'ny petit séminaire amin'izay a le tovolahy makany amin'ny séminaire zandriny zany, petit séminaire séminaire zandriny. Ao izy a miofana sady manovo ny fianarana azona bakalorea araka ny voalazantsika eo, fa ny zavatra tsara ho fantatra hoe vo avy any amin'ny fianakaviana izy a tsy manana zany ataontsika hoe andra-piainana am'izany finy fiainam-piombonana zany, de any ny tena hoe anisany hoe amolavolana ihany koa ny tena fiainam-piombonana tsona hoe vie communautaire zany zay lazantsika azy a dia anisan'ny zavatra tsy maintsy iofanana io a dia efa any izy dia efa miaina n'ilay sokajy efatra andry efatra ny fiofanana teny antsika mianatra izany moa mazava azy a enseignement général ny anarany a amina zon'ny bakaloria mivavaka izy a manana mpitantana ara-panahy izy a manana arakany karazam-bavaka rehetra ny fiainana ara-panahy zay a manao sehatra pastora sady ihany koa izy eto amin'ny petit séminaire eto Antananarivo zao de isaky ny alahady fahatelo ny petit séminariste de makany amin'ny paroasa de mba manao sehatra sady a mba mandray anjara amin'ny lafiny fanentanana any amin'ny paroasy misy atsika any de sehatra pastoraly moa zany ilazana an'zany ary ao ihany koa de ao amin'ny petit séminaire de efa ijerevana sady ihany koa ny fiainany lafiny mahaolona azy a amidinikana zany dimension humaine ny fomba filaza azy moa jerena ny fomba fahaizany mifanerasera amin'ny mpanabe fomba fahaizany mifanerasera amin'izy samizy séminariste fomba faneraserany any ihany koa amin'ny mety hoe olona avy any velany mety mitsidika ny seminera malala fomba ve zay re zany lafi ny zavatra rehetra zany zany a nao mi fifanana ataony a ao amin'ny petit seminera
zay ny mikasika ny dingana voalohany a raha misy tovolahy te aniry ho pretra toizantsika raha pitso ny dingana manaraka fotoanantsika tapitratreo dia mandra-pitafa ho amin'izay raha mipitso izay veloma tompoko
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.